Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. E nisim këtë edicion me tituj kryesor. Policia e Kosovës arreston një person të dyshuar për terrorizëm. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë arritur kulmin, thonë analistët dhe qytetarët. Rusia akuzon Turqinë se blen naftë nga militantët e shtetit islamik. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka shoqëruar një person të dyshuar për përfshirje në vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Përmes një komunikate për media, zyra për informim e policisë së Kosovës ka thënë se arrestimi është rezultat i hetimeve disa mujore. Policia ka thënë se në bashkëpunim me autoritetet italiane, sot është zbatuar plani i përbashkët operativ i koduar Vandam në një lokacion në Kosovë si dhe në tri lokacione të tjera në Itali. Gjatë zbatimit të urdhër kontrollit janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale dy armë zjarri, një revolve dhe një pushkë tipit karabin, si dhe disa pajisje elektronike dhe gjësende të tjera, thuhet në njoftim. Kabineti i Gjermanisë ka miratuar planet për t'u bashkuar koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik në Siri. Mandati për të angazhuar deri në 1200 ushtarë është miratuar sot nga ministrat, ndërsa duhet të miratohet edhe nga parlamenti. Nuk është ende qartë se kur do të diskutohet nga liqëvënësit, por koalicioni kancelares Angela Merkel ka shumicën parlamentare dhe miratimi duket i sigurt. Pas sulmeve terroriste në Paris, Merkel ka pranuar kërkesën e Francës për të ofruar mbështetje për operacionet e saj kundër Shtetit Islamik në Siri. Ministrat e jashtëm të NATO-s takohen sot dhe nesër në Bruxelles për të diskutuar disa çështje. Në mesin e tyre, roli i ardhshëm i aleancës në Afganistan dhe ftesa Malit të Zi për t'u bashkuar NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se vendimi për Malin e Zi do të merret të mërkurën. Autoritetet malazeze kanë thënë se presin përgjigje pozitive nga NATO-ja, por partitë proruse në Mal të Zi me javë të tëra kanë organizuar proteste në rrugët e Podgoricës duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakoshme. Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik. Vitin e kaluar 1.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhura të ulta ose të mesme. HIV-i mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Të hënën opozita ka hedhur sërish gazlotësjellës në kuvend, ndërsa kryesia këtij institucioni e ka pezulluar atë nga punimet. Analistët në Prishtinë thonë se këto ngjarje shënojnë kulmin e tensioneve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Sipas tyre, nëse kuvendi i Kosovës vendos që ta përjashtojë opozitën me çfarëdo formule procedurale, ai do ta dëmtojë vet legitimitetin e tij. Shqetësim për situatën në kuvend shprehin edhe qytetarët. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngjarjet në kuvendin e Kosovës ditën e hënë sërish kanë treguar se ka një tensionim të skajshëm të raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës në atë shkallë që tashmë është vështirë të menaxhohet dhe të gjendet një zgjidhje për të dalë jashtë këtij konflikti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti çështjeve politike Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se situata në kuvendin e Kosovës është vetëm një ripërsëritje situatave të ngjashme që kanë ndodhur muajt e fundit sa herë që është tentuar të mbahen seancat. Sipas tij pushteti dhe opozita duhet ta gjejnë një zgjidhje për të ulur tensionet, ndërkaq propozimin që partitë në pushtet e kanë bërë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit për të përjashtuar në një afat të caktuar opozitën nga punimet e kuvendit të Kosovës dhe vendimi kuvendit që ta suspendoj opozitën për seancën e ditës së hënë, sipas Korinicës janë tërsisht të gabuara dhe kuvendi në këtë pikë duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
Nëse kuvendi vendos ta përjashtoj opozitën me çfarë do formule procedurale, me një gjë të tillë në fakt e dëmton vetë legitimitetin e saj. Dhe në anën tjetër, nëse nuk ka dialog për të dyja palëve, ulje në një tres të përbashkët, gjithashtu kjo është një reflektim që do dëmtoj dhe do vazhdoj të dëmtoj procesin. Çfarë do të shohim për ta thelluar tutje këtë krizë, mendoj se nuk është një diskurs i pranueshëm politik, përgjithësia nuk është e njerëz anësh të dyja anëve që ta mundsojnë funksionimin e një dialogu minimal që do të cilte dhe do të gjente një zgjidhje për dalje nga kjo situatë.
Në anën tjetër edhe disa qytetarë të Prishtinës kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me ngjarjet në kuvendin e Kosovës, bllokimin e punës normale të kuvendit, por edhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Faik Hoxha thotë se ajo që po ndodh në kuvendin e Kosovës nuk i pëlqen askujt.
Këtë situatën e vetëm me dy fjale kisha, edhe shqetësuese edhe brengosese. Ai askujt si pëlqen kjo. Zgjidhjet ekzistojnë dhe besoj që do të gjenet një zgjidhje. Tash çfarë zgjidhje po presim gjithë. Na po presim populli, po pret prej tyre me boni zgjidhje.
I Zjata Sholli po ashtu qytetar nga Prishtina vlerëson se si situata e krijuar në kuvendin e Kosovës është situatë turpshme për të cilën sipas tij më tepër ka përgjegjësi pushteti.
Kjo faqja zgjidhje, akoma ke se faqja zgjidhje. Për mua, sa më funksion të lartë, më pas përgjegjësia më e madhe. Unë pushtet mbajtësit i lanë përgjegjësi dhe fajtor. Çka doin ne të bëjnë, s'kan çare pa pozitiv. Çka doin ne të bëjnë, çare s'kan pa ul edhe me pozitiv.
Megjithatë analisti Korinica shpreh mendimin se aktualisht as pushteti as opozita nuk kanë gatishmëri që të ulen në tryezë të përbashkët për ta gjetur formulën për daljen nga kriza.
Mendoj që maksimumi asaj që mund të ndodhë është opozita të shkojë në burg një nga një, kurse opozita të vazhdojë vetëm në ta mbajë kuvendin, por kjo nuk është një target të cilin të duhet ta synonte askush, sepse është një skenar i rrezikshëm që pastaj sjell implikime afatgjata.
Korinica ka shtuar se tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës tashmë kanë arritur në një kulm që nuk është parë deri më tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa prodhime të Kosovës kanë arritur të deportojnë edhe në tregun rajonal dhe atë evropian. Është kompania këpucëve Solid dhe ajo e lëngjeve Laberion që tashmë kanë prodhimet e tyre në tregun evropian. Pronarët e tyre thonë se kanë arritur të avancojnë teknologjinë dhe se produktet e tyre janë shumë cilësore. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë nga pronarët e këtyre kompanive po vlerësohen të jenë cilësore dhe se përmbushin standardet ndërkombëtare. Si prodhime cilësore që janë, thonë ata, kanë arritur të deportojnë edhe në tregun rajonal dhe atë evropian. Në qytetin e Suharek,